sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei, rubrica pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați pe internet, La Ordinea Zilei Podcast. Vorbim astăzi despre vremurile pe care le trăim, să încercăm să le înțelegem, asta facem mereu, încercăm să înțelegem vremurile. Biblia spunea despre fiii lui Isahar că erau pricepuți, înțelegeau vremurile. Deci să înțelegem vremurile din punct de vedere spiritual, dar nici nu putem să ne băgăm capul în nisip și să spunem că nu există. Deci există vremurile pe care le trăim, dar cum se interpretează din punct de vedere spiritual? Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Cătălin Covaci, pastor și profesor. Ce părere aveți? Vremurile de astăzi, mai întâi așa o scurtă radiografie, cam pe unde ne aflăm și apoi cum le interpretăm?
Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a discuta puțin despre anul 2020. Cred că este un an cu totul neașteptat pentru foarte mulți dintre noi. Pe de parte, ne doream ca această cifră rotundă, 20-20, să aducă multă bucurie, multe surprize plăcute. Pe de altă parte, pe măsură ce se desfășoară lună după lună, vedem că surprizele sunt tot mai neplăcute.
Acum, pentru unii aduce bucurie și surprize plăcute, spunea cineva, în război și în pandemie, ce cel mai bine de făcut bani pentru unii.
Da, e adevărat, la fel se spunea parcă în fotbal și în război totul este permis, nu?
Da.
Dar cu siguranță că nu este un număr foarte mare de oameni cei care se bucură de ceea ce se petrece în anul 2020 și că cei mai mulți se întristează și privesc cu foarte mare problematică asupra modului în care vor decurge lucrurile. Am început anul în pandemie declarată de Organizația Mondială a Sănătății și iată ne ajoși luni de zile mai târziu și încă lucrurile nu sunt nici clare și nici foarte în măsură de a se limpezi. Spuneți un pic mai devreme despre fiul lui Isahar. În cărțile profetice, în Vechiul Testament, în principal mă gândesc la cartea lui Daniel și în Noul Testament la Apocalipsa, mi se spune că este o întrepătrundere, o îngemânare între partea spirituală și partea fizică sau lumească din punctul ăsta de vedere a vremurilor în care trăim. Ca să înțelegem, cred că este foarte important să luăm în calcul ambele aspecte, adică a privi doar la ceea ce se întâmplă din perspectivă omenească, lumească, trecătoare, a mersului lumii acesteia.
Ne prăbușim sub apăsarea îngrijorării.
Exact, și cred că înțelegem doar o parte din adevăr. Pe de altă parte, a încerca pur și simplu a spiritualiza totul, putem să cădem într-o altă latură la fel de periculoasă. Deci cred că e important să luăm în calcul ambele variante și ambele laturi, fațete ale monedei.
Care evenimente v-au atras atenția în mod special în anul 2020?
Cred că cuvântul pe care l-aș folosi ca să definesc anul 2020, din punctul meu de vedere, este un exercițiu. Ăsta a fost cuvântul la care m-am gândit încă de la bun început, încă de prin luna ianuarie, februarie, văzând modul în care evoluează lucrurile. În momentul în care bisericile s-au închis și am avut o mulțime de mesaje, de dialoguri cu frați, cu surori din biserică, încercând să le explic cât de important este să înțelegem că a te supune acestor legi care închid bisericile în momentul respectiv, mă refer la luna ianuarie, februarie, nu reprezenta un atac la creștinismul nostru. Nu era o prigoană, ci era doar o măsură pe care autoritățile o impuneau spre binele nostru și pentru ca lucrurile să nu degenereze și sănătatea oamenilor să nu fie tot mai mult afectată. Deci, enoriași, oamenii în biserică își puneau întrebarea, oare asistăm acum la începutul anului 2020 la o prigoană? Ei bine, în acest cadru, cuvântul la care m-am gândit a fost exercițiu. în acele momente, în acele luni, în primele luni ale anului, nu cred că a fost vorba de o prigoană. Nu am considerat atunci și nici astăzi, privind în urmă, nu cred că la vremea aceea a fost o prigoană împotriva creștinilor, ci cred însă că a fost un exercițiu din partea celui rău. Diavolul a vrut să vadă cum stau lucrurile. Și astăzi, ne aflăm iată trecut de jumătatea anului 2020, deja cred că putem vorbi într-o mare măsură de o prigoană. Mă refer punctual de data aceasta, nu la nivel global. Prigoană împotriva creștinilor, pentru că, de exemplu, guvernatorul Californiei de aproximativ 2 săptămâni și jumătate a interzis adunările bisericilor. Nu a interzis, în schimb, adunările oamenilor în cazinouri. În limbajul nostru, ce citim în presa noastră, a închis bisericile, dar a lăsat păcănelele. Deci, prin asta deducem că este o prigoană, pentru că creștinii nu mai au ocazia să meargă și să-și manifeste credința lor sub, sub interdicția motivată de pandemie. În schimb, cazinourile pot să funcționeze, considerându-se că nu pot reprezenta și nu pot genera focare de infectare. Deci este o tratare cu o dublă măsură și, din punct de vedere creștin, cred că putem vorbi de prigoană în acest caz.
Și interesant că este vorba de California, țara, statul tuturor posibilităților în țara tuturor posibilităților în America.
Da, lucrurile în America au degenerat foarte mult. Ne amintim că pe vremea când toate bisericile urmau să fie redeschise, tot în America, de exemplu în statul Illinois, în Chicago mai exact, deși biserici vroiau să deschidă, să-și redeschidă porțile cu distanțarea fizică, cu folosirea măștii, cu toate măsurile de prevenție, atât guvernatorul statului Illinois cât și primărița orașului Chicago a interzis, din nou, punctual, bisericilor să fie deschise și s-a ajuns până la acea situație în care niște biserici evanghelici au dat în judecată primăria din Chicago și au câștigat. Bine, nu s-a ajuns acolo, primărița a făcut un pas înapoi și a lăsat bisericile să fie să deschidă și să fie funcționale. Dar, din nou, este vorba de o tratare cu dublă monedă și cu dublă cauzalitate. Deci nu s-a putut parcurge același traseu pentru cazinouri, pentru alte locuri publice și pentru biserici. Primăria Chicago considera că bisericile sunt periculoase și ne aducem aminte de comunism când dacă intrai cu o Biblie în România pe vremea dinainte de 1989, ni se spunea, nouă ca și copii, ni se spunea de către oameni care au trecut prin astfel de situații că vame și pur și simplu considerau Biblia ca fiind o armă.
Da, interesant. Și aș face o paranteză aici, fără niciun fel de subliniere. Primărița din Chicago, Lori Lightfoot, este lesbiană declarată, trăiește cu o femeie și a luat această măsură până la un punct împotriva bisericilor.
Da, tocmai de asta cred că, din punctul meu de vedere, cuvântul exercițiu este un cuvânt care îmi rămâne în continuare ca definind anul 2020. Ceea ce se petrece la nivel mondial, din punctul meu de vedere, cred că e un exercițiu. Cred că diavolul devine tot mai obraznic și este tot mai pe față în lupta lui împotriva creștinismului. Și folosește diverse metode. La început s-a folosit de pandemie, de virus, după aceea, pornind din America, de la acea situație cu când polițistul alb l-a omorât pe Floyd, dar pornind de la evenimentele respective, s-au generat o mulțime de proteste și o mulțime de marșuri și cu siguranță că mulți dintre ascultătorii noștri cunosc deja situația inflamată din diverse orașe și zone din Statele Unite, atât New York, cât și Seattle și Chicago și Portland, acum mai nou în Oregon, a fost iară manifestație sub semnul rasismului și a luptei împotriva rasismului. Ceea ce cred că este important de observat pentru noi este faptul că se vrea o răzmeriță generală, indiferent din ce motiv. Nu știu dacă anticipez o întrebare a dumneavoastră sau nu, dar venind un pic mai aproape de noi aici, acum vreo două luni de zile sau o lună și jumătate în urmă, citeam despre Bulgaria, că este înaintea României din punctul de vedere al admiterii în zona euro și că din punctul de vedere a progreselor pe care țara vecină le-a realizat, va putea să adopte moneda europeană, euro, cu cel puțin un an sau doi înaintea României. Și articolele respective spuneau lucrul ăsta cu oarecare tristețe în ceea ce ne privește pe noi, dar felicitându-i pe vecinii noștri bulgari. E bine, astăzi, dacă ne uităm, astăzi însemnând în ultimele două săptămâni, în Bulgaria este aproape revoluție. Oameni în stradă, corturi așezate în Sofia care să blocheze drumurile, oameni care scandează să fie demis primul ministru. Sunt o mulțime de motive pe care le invocă pentru ca lucrurile să nu poată să curgă mai departe, ci să se interpună un baraj și să se ia lucrurile de la zero. Adică oamenii, în loc să vadă progrese pe care le fac, și nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu țin deloc, nu vorbesc din punct de vedere politic, nu am niciun fel de apropiere față de actualul prim-ministru bulgar, ci pur și simplu vorbesc de tulburările din țară.
Probabil că ideea este pornită de la Marx și de la Lenin, de revoluție continuă.
Da, exact. De asta se și vorbește despre un neomarxism astăzi, în diverse zone.
Deci, dar care-i ținta revoluției acesteia continue? Pentru că spuneați de Portland, unde au ars Biblii. Am înțeles, luptă pentru egalitatea persoanelor de culoare, negrilor, pentru împotriva rasismului. Dar ce au cu Biblia? De ce au ars Biblii?
Pentru că, așa cum spuneam la început, există o dimensiune spirituală care nu trebuie neglijată și dacă ne uităm strict din punct de vedere lumesc, doar vedem niște conflicte între diverse categorii de oameni. Și tindem să le dăm lui unii sau lui alții dreptate. Sau să spunem, știu eu, ridicând din numeri, că unii aia exagerează. Dar, pe de altă parte, dacă ne uităm și din punct de vedere spiritual, și nu cred că ar trebui să ignorăm această valență, lucrurile se desfășoară după un plan foarte bine stabilit de către vrăjmaș, de către cel rău, de către prințul lumii acesteia, care, din nefericire pentru noi, el nu a rămas nici cu 50 de ani în urmă, nici cu 70 de ani în urmă, nici cu 100 de ani în urmă, ci el este foarte actual și el folosește contextul actual pe care el însuși l-a creat în acești 100 de ani, 70 de ani, 50 de ani, 25 de ani și până în prezent, și folosește absolut fiecare unealtă pe care el și-a adus-o în apropiere, tocmai pentru a lupta împotriva creștinilor. Și lupta este împotriva creștinilor. Uitați-vă, de exemplu, la țări din Uniunea Europeană, pentru care am toată stima. De exemplu, Polonia. O țară care stat împotriva ideologiei de gen și a promulgării acestei legi. O țară care și-a ales un președinte, nu de mult, un președinte conservator, care declară că urmează și că dorește să urmeze valorile creștine, valorile familiei, ceea ce a dus Polonia la bunăstare economică și la prosperitatea pe care o au astăzi. Și după ce au ales acest președinte, după ce mai mult de 75% dintre polonezi se declară a fi pro-viață și oameni care cred în valorile creștinismului, e bine, zilele astea, acum 2-3 zile în urmă, din nou, proteste de stradă, conflicte în Polonia și de ce? Se vorbește despre 48 sau 50 de oameni arestați, pentru că la un protest din partea comunității LGBTQ, care protest a profanat inclusiv niște statui ale Mântuitorului. Au pus steagul curcubeu, oameni pro-viață, oameni care n-au, n-au știu, s-au simțit jignici de o astfel de manifestare, au dat jos steagurile de acolo, protestatarii LGBTQ au devenit violenți și atunci normal, poliția a intervenit.
Ideea este că, într-adevăr, nu susținem statuile sau reprezentările Mântuitorului. Biblia nu ne spune asta, dar gestul lor este total batjocoritor, să pui steagul, cum spuneați, steagul curcubeu în brațele unei statui care reprezintă pe Mântuitorul. Deci, dincolo de statuie, este vorba de gestul, de intenția lor.
Sigur, cred că și noi, ca și credincioși evanghelici, cu toate că nu ne închinăm în fața tablourilor sau statuilor, și cu siguranță că ar trebui să observăm momentul în care o persoană sau un grup, sau dacă pur și simplu se leagă de statuia lui, știu, Václav Havel, sau știu dacă mă lătie de vorbit în zona aceea, sau de Churchill, sau statuia unei personalități din punct de vedere omenesc. Cred că și noi, ca și evanghelici, trebuie să recunoaștem că în spatele gestului pe care o grupare sau un individ o face, stă un afront pe care vrea să-l aducă unei întregi imagini și a ceea ce reprezintă statuia respectivă. Repet, noi nu ne închinăm la statui, cu siguranță Scriptura ne învață lucrul acesta.
Din punct de vedere a conducerii Poloniei, din nou vreau să fac o paranteză, polonezii de mulți ani, de mai mulți ani, sunt cam eurosceptici și fosta conducere a Poloniei, cred că se numea Lech Kaczynski, fostul președinte polonez, care împreună cu vreo 93 de membri ai guvernului s-au dus în Rusia, acolo unde în perioada celui de-al doilea război mondial au fost uciși în număr mare ofițeri polonezi. Și avionul lor s-a prăbușit din cauza că era ceață pe aeroportul din Rusia, așa spun datele oficiale. Deci oamenii erau eurosceptici și erau conservatori.
Da, dintotdeauna Polonia a mers în direcția aceasta și probabil că asta a și adus-o la un grad de civilizație.
Ce părere aveți? Din punct de vedere spiritual, cum să interpretăm, cum să concluzionăm? Am trecut în revistă așa foarte fugitiv ce se întâmplă. N-am vorbit de China, n-am vorbit de Rusia, n-am vorbit de Coreea de Nord, dar am vorbit de partea asta, de Occident. Din punct de vedere spiritual, cum le legăm de Biblie?
Cred că trebuie să fim mult mai serioși noi cu religia noastră, cu religiozitatea noastră, cu relația noastră cu Hristos. Cred că ar trebui, privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și dacă ascultătorii noștri sunt de acord să accepte cel puțin cuvântul pe care le-l propun, acela că diavolul face un exercițiu și vrea să vadă cum reacționăm și noi creștinii și cei care sunt mai căldicei, nu sunt, poate nu s-ar încadra în ceea ce se numește creștin practicant, și necreștinii, cei care se împotrivesc religiei în școală, cei care se împotrivesc valorilor biblice, cei care consideră că a fi creștin înseamnă să fii învechit, să ai niște valori care astăzi sunt depășite. Deci cred că dacă ascultătorii noștri acceptă că anul 2020 este un exercițiu din partea celui rău, atunci cred că noi ar trebui să ne gândim cu mult mai multă seriozitate la relația noastră cu Hristos. Pentru că diavolul nu va lăsa lucrurile să meargă mai bine, mai ușor, mai simplu, ci el va apăsa pedala de accelerație mai mult, până la capăt. Și la începutul emisiunii m-ați prezentat ca fiind profesor. Spuneam, de câțiva ani buni spun elevilor că lumea în care ei trăiesc și ei se formează să trăiască, ca fiind ca tineri, ca adolescenți, lumea în care ei vor trăi ca și adulți este mult și va fi mult diferită de lumea în care noi, adulții de astăzi, am cunoscut-o. E bine, cred că lucrurile se precipită mult mai repede chiar decât am anticipat eu și decât ne imaginam noi. Și tocmai de aceea relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu, cu Hristos, este cea care poate să ne asigure și o verticalitate și o înțelepciune în a alege, în a ști să discernem în evenimente, în mijlocul situațiilor cu care ne vom confrunta, ce să facem? Să luăm la dreapta, să luăm la stânga, să vorbim, să tăcem. Cred că numai relația noastră cu Dumnezeu poate să ne ajute să fim lumini și să știm să ne purtăm cu înțelepciune. Cred că noi, ca și creștini, am pedalat foarte mult pe ideea toleranței, ceea ce este un lucru admirabil, lăudabil, dar cred în același timp că noi, ca și creștini, ar trebui să citim un pic mai serios Scriptura și să vedem că Dumnezeu nu numește răul bine, nu spune celui rău că este bun, și noi ar trebui să începem să fim un pic mai pragmatici în afirmarea adevărurilor în care credem și în mijlocul toleranței cu care trebuie să continuăm să ne purtăm, în purtați în dragoste și în toată dragostea cu care trebuie să evoluim pe cei din jurul nostru, trebuie în același timp să avem curajul, să avem demnitatea, să avem înțelepciunea să le spunem atunci când nu procedează corect. Dar pentru asta, repet, de noi să avem o relație foarte, foarte serioasă, foarte strânsă cu Domnul Iisus.
În două minute, la finalul emisiunii, v-aș întreba care este rolul închinării în ceea ce se întâmplă. Biblia este o carte care vorbește despre închinare. Apocalipsa vorbește despre închinare. Probabil că ținta finală a acestui exercițiu, și cred că ați numit foarte bine exercițiu, este cine primește închinarea. Deci, la final, care credeți că este rolul lucrurilor care se întâmplă acum în ceea ce privește direcția în care oamenii se vor închina?
Închinarea este adeseori privită ca fiind o particularitate a întregului care se cheamă creștinism. Cred că închinarea este esența și închinarea este ceea ce te reprezintă pe tine ca și creștin. Închinarea reprezintă nu doar un moment în care cântăm, nu doar acele secunde, minute, zeci de minute în care rostim rugăciuni, ci închinarea este un mod de viață. Și atunci, pentru închinarea noastră, într-adevăr, se dă lupta și diavolul caută ca să ne atragă voit sau fără ca să ne dăm seama în a ne închina lui. Să nu uităm că el a fost suficient de obraznic să meargă chiar la Domnul Iisus să-i spună închine de mie. Deci nu cred că are vreo problemă să ceară lucrurile astea de la nici care dintre noi. Pe de altă parte, viața noastră trebuie să fie în deplină ascultare de Dumnezeu. Închinarea noastră față de Dumnezeu și închinarea noastră față de Dumnezeu trebuie să se manifeste la nivelul fiecarei decizii, în fiecare situație cu care ne confruntăm, în așa fel încât să știm că alegerile pe care le facem, vorbele pe care le spunem, sunt aprobate de Cel care ne este stăpân. Și noi, ca și creștini, nu recunoaștem un alt stăpân decât pe Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt pe care credința în Hristos o aduce în viața noastră.
Dumnezeu să ne ajute. La final, n-aș vrea să rămână ascultătorii cu îngrijorare din discuția noastră, aș vrea să venim dumneavoastră să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și ascultătorii care doresc se pot uni în această rugăciune către Dumnezeu, Cel care este viu, adevărat, atotputernic.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, vremuri de îngrijorare și vremuri tensionate pe fața Pământului au fost dintotdeauna. Creștinii au trecut, Doamne, prin astfel de vremuri, ne aducem aminte de Imperiul Roman, ne aducem aminte, Doamne, că Tu ai îndemnat prin Duhul Sfânt pe Apostolul Ioan să scrie Apocalipsa tocmai ca să-i încurajeze pe creștinii prigoniți într-un mod inimaginabil pe vremea aceea. De aceea, Doamne, Te rugăm frumos să ne ajuți ca prin Duhul Tău cel Sfânt, prin Scriptură, prin relația cu Tine, prin relația cu frații în biserici, să primim încurajare, să primim direcționare, să primim motivare ca să mergem mai departe. Te rog, Doamne, ca să întărești pe frații, pe surorile mele. Te rog, Doamne, ca să vorbești fiecare ascultător care a parcurs cu noi aceste minute ale emisiunii și vorbește, Doamne, prin Duhul Sfânt, cu inimilor lor, în așa fel încât și ei să înțeleagă mersul vremurilor acestora și să se apropie de tine. Doamne, Tu ești un Dumnezeu bun, Tu ești un Dumnezeu îndurător, Tu ești un Dumnezeu milos și plin de har. Doamne, Tu ești un Dumnezeu care iubești pe păcătos. Tu ești un Dumnezeu care ești gata să ierți, ești plin de îndurare. Doamne, Te rog frumos să-ți manifesti toate aceste calități asupra fiecăruia dintre cei care vor să apropie de Tine. Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca să trecem cu bine și prin anul 2020 și prin evenimentele cu care urmează să ne confruntăm. Te rugăm să ne ajuți să fim mai serioși cu Tine, Te rugăm să ne ajuți ca să fim mai înțelepți din punct de vedere spiritual, Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să stăm aproape de Tine și să ne lăsăm conduși de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, vrem lucrurile acestea pentru că vrem să petrecem veșnicia lângă Tine. De aceea Te rugăm, Doamne, ajută-ne ca încă de aici să ne temem de Tine, să luăm decizii de a nu ne mai juca de biserica, de a nu ne mai juca de creștinismul, ci de a ne întoarce cu totul către Tine. Doamne, trezește duhurile noastre așa cum ai făcut în vremea prorocului Hagai. Te rog, Doamne, să ne ajuți ca să fim oameni la îndemâna Ta, niște ucenici ai vremii de astăzi, prin care Tu să-ți înaintezi împărăția, mulți oameni să Te cunoască, să se întoarcă de la întuneric la lumină și să poată să primească mântuirea prin Domnul Iisus. Ajută-ne, Doamne, să fim instrument în mâna Ta, Doamne, iar Tu să fii cel lăudat, cel preamărit și în mijlocul tuturor acestor exerciții prin care diavolul vrea să ne treacă, ajută-ne, Doamne, să ieșim biruitori, pentru că Tu ești suveran. Amin.
Amin, mulțumim frumos cu aceste cuvinte. Dumnezeu este suveran. Încheiem rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am stat de vorbă împreună cu pastorul și profesorul Cătălin Covaci. Am vorbit despre vremurile pe care le trăim și am încercat să le interpretăm din punct de vedere spiritual. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.